good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. They're problems.
Well, I'm playing lost, man. Maybe the antenna.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, naravno svake nedelje od 20 do 22 na 202. Pretpostavljam da su mnogi od vas trenutno sa zanimanjem prate skok čoveka sa ivice svemira, a koji će se dogoditi izgleda uskoro. Ali dobro, mi ćemo se naravno baviti nekim stvarima koje su, pa dobro, možda u nekom trenutku i zvučale kao fantastika, ali vremenom postanu stvarnost, a neke će, boga mi, još dugo, dugo vremena ostati u domenu naučne fantastike. Mislim tu pre svega na SF vremeplov koji mi započinjemo svako izdanje Pogleda iz svemirskog broda, večeras novih 5 ideja, pronalazaka, vidjet ćete, biće interesantno, neki čak i patentirani u vreme kada su, da tako kažemo, izmaštani. Ali ono što je večeras centralno mesto i glavna faktički tema emisije, naročito prvog sata, očekujemo gosta koji će pričati nešto o festivalu srpskog filma Fantastike, jedan od organizatora, Dragan Jovićević, inače urednik rubrike Kultura u NIN-u, a takođe i autor, ako ste bili zaintrigirani za japansku fantastiku, onda ste sigurno imali prilike da pročitate njegovu knjigu Krugovi i kletve, koju je objavio pre, ako se ne varam, jednu godinu i po dana, možda i više, pošto vreme leti. Inače, to je proširen njegov magistarski rad. Tako da će on pričati malo više nešto o festivalu srpskog filma Fantastike, njegovom 7. izdanju, koje će biti na programu od 18. do 21. oktobra. Biće jako interesantno, već smo neke stvari i pominjali, ali ajde, pošto će večeras da se baš o tome priča, prepustit ćemo naravno to gostu. Podsjetit ćemo vas i na onaj naš projekat SF Top 100 XU pesama. Dakle, sakupljat ćemo izvođače i njihove numere koje imaju više ili manje veze ili elemente naučne fantastike, horora i fantastike. Već sam pomenuo da vaše predloge možete slati ili mailom, ali ako odete na internet prezentaciju ove emisije, dakle sfpogled.net, tu ćete naravno pronaći i mail. Naravno možete slati večeras na SMS 064-0202-200, ali upućujem vas na stranicu ove internet prezentacije emisije Pogled iz svemirskog broda, zato što se tamo već nalazi spisak koji ćemo dopunjavati. Nažalost, nismo stigli baš da ispregledamo sve ove vaše predloge od prošle nedelje, tako da ćemo to naravno dodati, ali već ono može da da neku okvirnu ideju šta, kako, zašto i dakle koje su već tu pesme u opticaju. Ideja je da pronađemo makar 100 različitih izvođača koji su imali nešto od, da tako kažemo, SF horror fantastičnih pesama na repertoaru, i da onda tamo negde sledećeg leta, to jest negde u martu, aprilu, krenemo sa glasanjem, zato što će se desiti da neki izvođači imaju više numera, pa će onda biti, da tako kažemo, glasanje unutar samog toga, a i da vidimo kako ćemo da rasporedimo ostale pesme i izvođače, i onda negde da to preko leta preslušavamo 10 emisija ili 10 nedelja, po 10 njih biće sasvim dovoljno. Dakle, jedan dugoročni projekat, biće jedan kraći tamo u decembru i u januaru, ali o tom potom. I ostaje nam još naravno u ovoj emisiji da se pozabavimo nekim snimcima, a bilo je jako interesantno. Jedno predavanje Dejana Ognjanovića, našeg prvog doktora za horor, kojeg ćemo, boga mi, narednih nedelja slušati u Pogledu svemirskog broda, često zato što će imati još neka predavanja, što u sklopu festivala srpskog filma Fantastike, što nekih drugih akcija. Međutim, on je pričao o novom francuskom hororu, tako da će biti jedan snimak i sa tog predavanja. Potom, Dani budućnosti robotika, ono što je bilo aktuelno, pa tu ćete slušati jedan snimak profesora Milana Ćirkovića na temu veštačke inteligencije, neke stvari koje on vezivao naravno za svet naučne fantastike, i opet jedan snimak vezan za rad društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić i priču o seriji Community, jedan jako kratak sažetak koji treba da vas, eto, čisto malo izazove da možda date šansu ovoj seriji ako već to niste učinili. Naravno, i večeras za sam kraj rubrika Treća strana ploče, jedan film, boga mi, koji je već odavno u bioskopima, ali eto, nismo jednostavno prosto stigli, koliko se ja sećam, do njega, da se u stvari pozabavimo onom komponovanom muzikom za ovaj film, pa to ćemo učiniti večeras. Još jedan od, da tako kažem, hitova, pošto u poslednje vreme animirani filmovi maltene obavezno dobro prolaze. Jedan od njih je upravo ovaj koji večeras spominjemo, treći deo, pa prema tome to je dovoljno otkrivanja o čemu se zapravo tu radi. Večeras sa vama. Za organizaciju zadužena Marija Radović, ton Miloš Jović, mikrofon Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Alive. I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible.
8 sati i 10 minuta, u ovim trenucima Baumgartner leti, prošao već nekih 2,5 minuta slobodnog pada, probio zvučni zid, ostaje još samo da se prizemlji na zemlju uspešno, a u jednom trenutku se čak malo vrtao, izgubio kontrolu, ali mislim za sada kako stvari stoje, izgleda da je sve u redu, čak se javio kontroli na zemlji, čuli smo njegov glas. Eto, neke stvari koje neki put zvuče kao totalna fantastika se ostvaruju. A mi sad idemo na SF pronalaske, ideje, tehnologije koje su dakle, različiti pisci izmaštali. I neke su se naravno ostvarile, neke ne, ali idemo redom. Dakle, u ovom SF vremeplovu došli smo tamo negde do kraja Prvog svetskog rata. Dolazi doba mira i Edgar Rice Burroughs 1918. godine objavljuje Bogove Marsa, a u tom delu je osmislio magnetski lift, naravno u kome je zabranjeno nošenje satova. Jednostavno uređaj koji koristi izuzetno snažne elektromagnete za rad, nešto što nije doživjelo stvarnost u takvom obliku kakvog je on zamišljao, ali naravno ima vremena, možda se nešto tako slično i bude osmislio u nekoj daljoj budućnosti. Slična je stvar i sa sledećim pronalascima. Pisac je Abraham Merritt, godina 1920. i delo koje se zove Metalno čudovište, i u njemu postoje, da tako kažemo, žive metalne kocke. Naime, male metalne kocke i piramide koje zajedno prave veće oblike, i sad to možete uporediti sa nečim što su pisci naučne fantastike kasnije osmišljavali. Recimo Stanislav Lem, koji je pisao o delićima metala koji prave različite oblike u romanu Nepobedivi iz 1954. A opet bliže nama postoji priča robotske ćelije gde se slično ponašaju moduli od kristala, a koje je koristio pisac Michael P. Cube McDowell 1987. godine. Međutim, mi sada dolazimo do nečeg što je, pretpostavljam, apsolutno svima poznato, ako ništa drugo, makar kao termin. 1920. godine u Čehoslovačkoj Karel Čapek piše svoje delo RUR, ili ti Rosumovi univerzalni roboti, i evo ga, prvo javljanje termina robot. Naravno, danas mi robotom zamišljamo nešto što predstavlja elektromehanički objekat od metala. A u delu RUR ono što je Čapek tada opisao pre predstavlja androida, dakle, najde, tako kažemo, neku veštačku osobu napravljenu u biološkom smislu. Čapek je za termin robot odao inače zaslugu svom bratu Jozefu Čapeku, a termin je u engleskom govornom svetu predstavljen 1923. kada je preveden RUR. S druge strane, Isak Asimov je kasnije svojim pričama o robotima postao poznat po terminima robotika i robotičari. Sama ideja o veštačkim osobama inače potiče još od starih Grka. Imamo legendu o Kadmusu, dakle o zmajevim zubima koje se pretvaraju u vojnike. Zatim umetniku Pigmalionu, čija predivna skulptura Galatea oživela. Onda imamo Hefesta, božji kovač koji je pravio metalne figure. Pa onda mitsko mehaničko stvorenje Talos koje je odbranilo Krit. Dakle, već samo kod Grka imamo tih mehaničkih stvorenja koliko hoćemo. Inače, sam Karel Čapek je priznao da je njegov izum robota, kako ga je on zvao, ponovno zapravo otkrivanje golema, stvorenje iz jevrejskog folklora. Eto, dakle, to je bila jedna kratka priča i podsjećanje na pronalazak, da tako kažemo, robota. Idemo sada do 1923. godine i opet jednog oca naučne fantastike, naravno termina naučna fantastika, reč je o Hugu Gernsbecku i njegovom delu Akustični aparat. I upravo Ossophone, ili ti taj akustični aparat, je njegov pronalazak. Reč je dakle o uređaju koji se koristi, to jest koji koristi kost kako bi prenosio zvuk, on je način na koji mi zapravo sami sebe i čujemo. Koliko se za sada zna, dakle, Gernsbeck je bio prva osoba koja je opisala uređaj koji dakle na taj način radi, i to je naravno i patentirao 1924. godine. Koga ne mrzi može da pronađe i kako izgleda taj patent, dakle ono što je Hugo Gernsbeck osmislio tada. I poslednji pronalazak, takođe iz 1923. godine, idemo na delo Ljudi poput bogova Herberta Georgea Wellsa i njegova automatska mrežna telefonska sekretarica. Dakle, Reč je uređaju koji bi primio govornu poruku, uskladištio je i potom mogao da emituje na bilo koju drugu udaljenu stanicu ili telefon. Sam Wells, dakle, nije bio prvi kome je pala na pamet ideja telefonske sekretarice automatske, ali on prvi, dakle, shvatio kako bi to tačno trebalo da funkcioniše. Naime, Thomas Alva Edison je nedugo posle izuma fonografa, to je bilo 1878. dakle, nekih koliko, 40 godina ranije, smatrao da taj uređaj može da se koristi za snimanje telefonskih razgovora. Ipak, prvu pravu mašinu za automatsko odgovaranje na telefonske pozive je smislio danski pronalazač Valdemar Poulsen. On je modifikovao pronalazak koji se 1898. godine zvao telegrafon, kako bi, dakle, snimljena poruka automatski odgovarala na pozive. Taj uređaj je u to vreme reklamiran kao telefon sa memorijom. Ponovo ćemo se vratiti Edisonu, koji je 1914. godine patentirao uređaj telepisač koji je snimao telefonski razgovor, ali opet to nije bila automatska telefonska sekretarica. Dakle, za to priznanje odajemo Herbertu Georgeu Wellsu. 8:17, evo, vreme je da malo sviramo u pogledu svemirskog broda, pa onda, naravno, gost i priča o festivalu srpskog filma Fantastike broj 7.
Sećam se. Davno, davno bilo. iz svemirskog broda.
Sati 25 minuta i dobroveče Draganu Jovićeviću.
Dobroveče vam.
Čoveku koji je jedan od organizatora Festivala srpskog filma Fantastike i to u ovom slučaju broj 7 od 18. do 21. oktobra.
Tako je, da, na dve lokacije u gradu. Najpre Dom omladine koji nam je uvek onako, da kažem, udarni program. Znači, sve glavne dešavanja su fokusirane na Dom omladine i taj naš sporedni program koji se dešava u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, ako smem da kažem sporedano, naravno, nije nimalo manje interesantan. Razlika u tome što u Dom omladine prikazujemo ove premijerne filmove, što naše, što strane, a kinoteku smo naravno ostavili za neke reminiscencije, se podsjetimo na neke od najboljih momenata fantastike. Ove godine imamo fokus sem domaćeg programa na Italiji i Španiji, pa samim tim ćemo se podsjetiti nekih filmova upravo iz ovih kinematografija. Naravno, kao što već znate, u pitanju su kinematografije koje su vrlo onako specifične, izrodile su mnogo subžanrova horora, pogotovo da, Italija, da. Tako da odlučili smo iz tog razloga da ove godine vidimo gde se srpski film fantastike nalazi u poređenju sa njima.
Odlično. Ono što pretpostavljam, pošto ima relativno dosta ljudi koji stiglo da isprati nešto od tog novog domaćeg filma koji su uglavnom niskobudžetnog, s obzirom da je Festival srpskog filma fantastike i putovao po Srbiji, dakle ne samo da je bio recimo u, ne znam, Beogradu, nego je uspevao da ode i do nekih drugih, kako se zove, gradova. Pretpostavljam da će možda ljude pre svega sad možda zanimati u samom startu, s obzirom da ste imali prilike da vidite ipak deo tog materijala koji će da se prikazuje, koji su neki pomaci napravljeni, s obzirom da je sada tehnika je pojeftinjela, MK5 Canon može da se kupi za 2000-3000 evra plus određena stakla, dakle može da se radi sa nekim ipak malo čak i profesionalnim, uslovno rečeno, stvarima, da se na taj način dobije kvalitet, što znači da će sve više više dolaziti do izražaja ko u stvari kakve ima ideje.
Upravo to. Pa ja sam zapravo neko ko je za razliku od ostalih organizatora morao da vidi sve filmove. Zato što sam ja programski direktor festivala, tako da sam prosto morao sve da gledam, ne samo naše, nego italijanske i španske, a isto tako i prošle i pretprošle godine, zapravo 2009. pošto 2010. nije održan festival. Tako da samim tim mogu napravim jednu onako dobru paralelu, ali pre svega moram da priznam da ćemo ove godine na moju veliku na moje veliko zadovoljstvo imati dosta kvalitetne filmove, pre svega u tom estetskom, a onda i u tom produkcijnom smislu koji ste spomenuli, zato što ranije meni se uvek činilo da taj festival, on jeste naravno rezervisan za filmove sa fantastičnim horor elementima i naučnom fantastičnim, recimo tako da kažemo, ali ove godine oni su uglavnom bili trash, malo su bili previše onako pulp. Ja moram da priznam da su ove godine dosta ozbiljna ostvarenja, ali pritom ona naravno ne isključuju ono što ja uvijek tražim nekako od filmova žanra, to je da su i zabavna, da su i brze, da su dinamična i ostalo. Znači, kad kažem ozbiljna, pre svega mislim da su ozbiljni autorski pristupi nekim materijalima. Ove godine imamo čak nekoliko ekranizacija, što ranije nije bilo. Tu pre svega, da, što je interesantno, imamo nekoliko ekranizacija Rea Bradburyja i Zorana Živkovića, recimo, što je dosta zanimljivo. Pre svega imamo dve ekranizacije Zorana Živkovića, to su filmovi Ključevi i Noćna biblioteka. Imamo jednu koja je rađena po Rayu Bradburyju. Imamo takođe i nekoliko filmova koji su na neki način omaž drugim domaćim filmovima, što je takođe jako zanimljivo, tako da bi ja napravio tu nekoliko ovako grupa što se domaćeg programa, znači samo pričamo o domaćim filmovima, da. Iz tog razloga ja sam baš namerno na samom početku stavio tri filma za koja mislim da su upravo to što ste i sami spomenuli na neki način odskočili, bilo to u estetskom, bilo u produkcionom ili uopšte u dramaturškom smislu. Tako da prvog dana festivala, a bez opet namere da nekoga favorizujem kada su nagrade u pitanju, ja sam samo napravio taj jedan blok filmova koji su različiti u odnosu na ono što smo gledali ranije godine. Znači nisu različiti u odnosu na filmove koji će biti ove godine, nego oni na neki način najavljuju gde je to srpska fantastika napredovala, što će tokom festivala biti prikazano. Tako da na samom otvaranju imamo prvi blok domaćih filmova, tu su filmovi Intenzivni udarac u glavu, jedno onako iznenađenjem, i tu je film sa inače jakom glumačkom ekipom, igre Dragan Mićanović. Aha, znači baš onako produkcijno jak film. Imamo film Beskreno, koji je po priči vrlo zanimljiv, ali i po načinu realizacije. I konačno, kao treći film je film koji možda nije toliko ekskluzivan, ali ja sam ga baš namerno stavio u tom prvom bloku zato što mislim da ima onako jedan taj autorski suspens. To je film Priča iz groba. To je jedna od onih priča iz Omnibusa Oktober, koji je bio prošle godine. godine, koja je jedina bila okrenuta žanu fantastike u toj nekoj jel da, svoje nameni, ali imamo još jedan film iz tog omnibusa koji će se takmičiti za nagradu, to je Revolucija jede svoju decu, koji je opet egzistencijalni horor, što je drama koja ima elemente horora, tako da upravo ta programska raznovrsnost mislim da će onako odrediti ovogodišnji festival i mislim da je ove godine film, da ovaj festival, zapravo program festivala dosta dobar, mislim će gledalci biti možda malo iznenađeni, možda drugče nešto očekuju. Stvarno smo ipak navikli na dosta nizak, onako da kažem, produkcioni kriterijum. Ove godine imamo dosta zanimljivih, ozbiljnih produkcija, čak i kad nisu velike produkcije, autori su se trudili da se to ne vidi. Tako da sam ja poprilično zadovoljan ovogodišnjim programom. I samim tim filmove sam podelio u nekoliko celina. Sem tog takmičarskog imamo informativni program. Tu isto ima, namerno nisam stavio da su to loši filmovi. Tu su isto jako zanimljivi filmovi koji su mogli da se takmiče, iz nekih razloga im to nisam omogućio. Ja sam smatrao da možda ti autori će do godine imati daleko bolje filmove.
Napredovaću umeđu vremenu,
tako je. I imamo tu grupu filmova koji se bave temom apokalipsa, koji će se takmičiti za nagradu Piramide. To je jedna druga nagrada.
Da. Ima Koskar i Piramide.
I Piramide. Da. Koskar nam je glavna nagrada, Piramide je taj za specijalne programe.
Odlično. Dobro, pa s obzirom da i prošle godine, rekli smo, nije bilo festivala.
Ne, prošle godine je bilo, nije bilo pretprošle.
Nije bilo pretprošle, u stvari, da. Tako ima tu ta jedna mogućnost da su neki koji su preskačkali prošli festival imali su onako više vremena i da neke stvari spreme i da nešto možda malo promene u pristupu, da odgledaju još dodatno filmova i da osmisle šta, kako, zašto i zbog čega. Dobro, ovo je bio samo prvi segment, bit će ih tu još, sada ćemo malo da sviramo, da vidimo ako naravno imate neka pitanja, ideje za predloge za Festival srpskog filma fantastike, pitanje gde će sledeće da dođe, to pretpostavljam da ne znaš.
Sledeće šta?
Gde će da gostuje festival?
A ne znam, ne. Pa mi to radimo u saradnji sa kulturnim centrima unutrašnjosti, tako da po sistemu pitchinga. Da. Prosto mi imamo sad program,
zove,
pa ko nas pozove,
da. Dobro, ali sad ćemo da sviramo, pa ćemo onda se vratiti priči, dakle, o Festivalu srpskog filma fantastike broj 7.
Da pirati smrde na ribu, štroku i grog. Da njihov kapetan je Scott izuzetan, pohlepan, opak, strog. A devojka svaka sanja junaka što prkosi velikoj sili. Obdaren snagom i piratskim blagom, otetim španskoj flotili. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba. Na palubi plešu dok masa se diska uz veselu numeru iz piratskog diska. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba. Na palubi plešu dok masa se diska uz veselu numeru iz piratskog diska. Junoše mlade bez zemlje i nade, željne bogatstva i slave. Odu na vodu u drvenom brodu pod znakom kosturske glave. Od starine mnoge uz drvene noge, kuku i papagaja. U krčmi kaj druma na buretu ruma pevaju do samog kraja. Šta? Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba. Na palubi plešu dok masa se tiska uz veselu numeru s piratskog diska. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba. Na palubi plešu dok masa se tiska uz veselu numeru s piratskog diska. Piratska riba. Piratska riba, čergu Venera, Maracaiba. Na palubi plešu dok masa se tiska uz veselu numeru iz piratskog diska. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba. Na palubi plešu dok masa se tiska uz veselu numeru iz piratskog diska. Piratska riba.
I can't use skeleton arm with that.
25 minuta do 9 u pogledu Svemirskog broda, dakle, Dragan Jovićević, Festival srpskog filma Fantastike broj 7. Rekli smo već, dakle, da su domaći autori, će vas u svakom slučaju iznenaditi. I ono što je takođe interesantno, dakle, tu ima najraličitijih, ajde da tako kažem, i banalno trajanja filmova. Znači, nisu to samo filmovi od minut, dva, mada ima naravno i kratkih ostvarenja, ima i dužeg metra. Međutim, da sad malo okrenemo ovim strancima, pošto imate i strane filmove.
Imamo i strane filmove, kao što sam rekao malo pre, mi smo se odlučili za jedan miks Italije i Španije. Dugo smo većali da li treba da razdvojimo ili ne, ali odlučili smo napravimo taj jedan kolaž, baš zato što su u pitanju, da kažem, vrlo slični filmovi, a i kinematografije su takve da su proizvele dosta toga zanimljivog na planu tog horora, što su ovdašnje filmadžije vrlo često pratile i kopirale u svojim filmovima. Ne mislim ništa loše kad kažem kopirala, znate već i sami. Tako da, pre svega, meni je jako žao što ove godine, nažalost, nije mogla da i fizički u Beogradu bude Jovanka Vučković. U pitanju je vrlo zanimljiva, verovatno prva dama zombija, kako je oslovljavaju, koja je napisala knjigu o zombijima. Ona je jedno vrlo zanimljivo ime, ali bez obzira što ona nije mogla da dođe, jer je sprečena, ona živi u Kanadi, gde i radi, mi smo ipak odlučili da pustimo njene filmove, jer je jedan od filmova koji ćemo prikazati, jedan od dva filma, zapravo producirao Guillermo del Toro, koji upravo dolazi sa španskog govornog područja kome smo mi dali fokus ove godine. Guillermo del Toro je producent filma The Captured Bird, ili Ptičica u kavezu, kako smo ga ovako preveli. To je jedna bajka koja je kao neki teaser za jedan duži film koji će ona, nadam se, snimati u budućnosti. A pošto nije mogla da dođe, ona nama poslala svoj portret, video portret od 3 minuta da se predstavi. Dobro. I ja ga neću prepričavati, pustit ću da vidite o stvari o kakvoj se jednoj umetničkoj personi radi. Mislim da je na najbolji način predstavila sebe u 3 minuta kao kroz jedan miks komedije i horora. Da. I tog istog dana na otvaranju, ja se još uvek malo držim tog otvaranja, ali reći ću posle i ostalim ovim filmovima, ali ja sam tražio nešto što je najbolje iz Italije i Španije, uopšte nije bilo lako to naći. Iz Italije su nam stizali razni filmovi koji su bili na njihovim festivalima fantastike. Bilo je teško napraviti presek, jer u Italiji se onako radi kao i kod nas, dosta onako stihijski, bez nekog plana i programa, za razliku od Španije, gde smo recimo naišli na jedan festival koji baš gaji i potencira i putem svoje producentske kuće i finansira zapravo filmove fantastike, pa smo njih dobili paket filmova. I upravo se tu pokazuje još jedan dobar spoj između Italije i Španije, tako ćete vidjeti najraznovrsnije filmove, a iz tog paketa ja sam za otvaranje i izvukao čist jedan horor, kakav dugo nisam vidio, koji se zove Ja sam mrtva, koji će biti prikazan prvog dana, i jedan onako, da kažem, horror komediju špansku koja se zove Barik u Light. To je naziv jednog majoneza, zbog čega su ga izvukli u naslov, vidjet ćete već, pripremite se za seriju šokova u 10 minuta.
Dobro, odmah da te pitam nešto, da. Pošto si ti pisao o japanskom hororu, što da. Rekao, Krugovi i kletve, koliko primećuješ, pošto su azijski u principu horor scena je bila izuzetno jaka posljednjih 10 godina, stižilo je tu interesantnih stvari iz Koreje, Japana i tako dalje, da li se to primećuje, taj uticaj možda kod nekog od naših mladih reditelja?
Kako da ne? Da, ali ono što je meni bilo interesantnije, to je da sam ove godine imamo omaž japanskom filmu u španskoj produkciji.
Aha, dobro.
Koji je čak i snimljen u Japanu. Uh-huh. I direktan je odgovor na one njihove ghost stories.
Ghost
tipa,
stories,
da. Tako da to je meni bilo baš onako iznenađenje. Film se zove Help Me.
Jel ima devojku belu sa crnom kosom?
Tako je, potpuno su se držali stila japanskog filma, ali ja naravno nisam odustao od Azije, ja sam veliki poklonik ne samo dalekog, nego i bliskog istoka, tako da u nekoj narednih godina, u nekom od narednih festivala, možda već iduće godine će fokus biti na Japanu, mislim da smo čak tako i najavili.
Ali, dobro, oni imaju, dobro, ne Japan, u duše Koreja ima veliki festival u Pusanu gde ima...
Tako je, da upravo rade fantastiku, ali isto tako oni imaju vrlo malo kratkih filmova. Mislim, aha, ne baš da imaju malo, ali kod njih je uglavnom srednji metar.
Da.
Pa nadalje, što naravno ništa nas ne sprečava da napravimo jedan program filmova, ali o tom potom.
Dobro, sad ovo nisu, da tako kažemo, strani filmovi, ali jesu. Dakle, filmovi iz regiona. Hrvatska, Slovenija...
Hrvatska, Slovenija, Bosna, Makedonija, Bosna, da. Pa mi smo mi smo hteli da taj šesti Oskar ode u region, da pet ostanu kod nas, da ih delimo našim autorima, a da šesti ode u XU. Iz jednog prostog razloga, jer sve su te kinematografije potekle od iste škole, interesovalo nas za razliku od naših filmova šta se tamo radi. Ja moram da priznam da ja sam i naravno, kao što sam i očekivao, tako sam i dobio najviše stiglo iz Hrvatske.
Hrvatske, da, to je očekivano.
A vrlo malo iz Slovenije, Bosne, Makedonije. Kosovo, Crna Gora još se nisu odazvali, možda u nekoj budućnosti, tako da tako da ja se nadam da će ljudi biti onako iznenađeni. Ja sam namerno stavio taj, dva filma su stigla iz Slovenije, samo jedan iz tehničkih razloga ušao u program, ali ni malo neinteresantan, ali ono što je meni bilo bitno jeste da se na taj neki način dodelom tog šestog Oscara malo i afirmiše ovde festival, da prosto ljudi više čuju u regionu, tako da je zapravo jednu pravu kompeticiju u tom regionu vidim tek kroz par godina kada ljudi budu postali svesni činjenice da ovde mogu da se takmiče za festival. U tom smislu ja i očekujem neku možda malo jaču ekspanziju, jer slično su radili Varaždin i Grossman. Prosto su podstakli ljude da snimaju filmove i da se takmiče međusobno i da istražuju u tom domenu fantastike svoje mogućnosti.
Da, zaslušate samo pojašnjenje, Grossman je u Sloveniji film u Ljutomeru, festival vina i fantastike i filma u stvari, a čuveni trash festival u Varaždinu, koji je gde smo u principu ova domaća škola je dosta dobro prolazila, otprilike svake godine se vraćamo sa nekom od nagrada.
Da, pa upravo je to bila ideja i zbog čega smo i mi uključili XU. Mislim da je to dobro i da treba i ti festivali međusobno da sarađuju, imaćemo i gosti iz Grossmana, tako da...
Inače, isto da kažemo, Hrvatska je tu jako dobra, recimo trenutno im se održava Rikon, to je njihov festival riječke fantastike, koji nije naravno samo festival filma, ali generalno uzeto, to je upravo bilo sad ovog vikenda.
I mi smo bili prisutni tamo.
Da,
sa festivalom, samo što naravno zbog posla nismo mogli fizički da budemo, ali smo slali filmove.
Da. Tako da, ali u principu ta na toj relaciji, uslovno rečeno festivalskoj, saradnja i to povezivanje u regionu je relativno davno počelo, mislim pre svega na to, taj trougao Slovenije, Hrvatske i Srbije.
Jeste, da, meni se ja sam bio uporan da izbunarimo neki film iz Bosne i uspeli smo. Isto ću verovatno to pokušavati da iznađem narednih godina i za druge ove zemlje, jer nikad ne znate šta ćete naći.
To definitivno.
To je, ali onda kad se tako nešto, kad tako nešto bane, prosto svi se iznenadimo. U ovom slučaju ja mislim da taj program, tu nema puno filmova, ima ih 7 iz regiona, ali su jako zanimljivi. Inače, ideja da uopšte krenemo sa tim XU, sem povezivanja, bila je Hrvatska fantastika, koja je bila prošle godine u fokusu festivala, i mi smo tada prikazali 4 filma koja su bila sama po sebi iznenađenje, svaki na svoj način, i odatle je zapravo krenula ideja, evo došli smo do toga da to širimo zapravo na ceo XU. Ja to tako zovem region, ali dobro, region podrazumeva i Bugarsku i Grčku i Albaniju, Tursku možda, stvarno i jednog dana, ali ne sad. Za sada se držimo ove naše škole.
Dobro. Ništa, opet se mi okrećemo muzici, a potom ćemo nešto malo više pričati o tribinama, predavanjima i drugim stvarima koje će takođe obeležiti Festival srpskog filma Fantastike. Pepito pantalone, sad, vidit će me ceo srpski grad, oh yeah, ceo srpski grad. Rotirom samba, tango i bit, igrat ćemo ludo sve do ponoći mi, oh yeah, sve do ponoći mi. Pepito pantalone, obuću na žur. Pepito pantalone, obuću na žur. Pepito pantalone, obuću na žur. Thank you. 14 minuta do 9 festivala srpskog filma Fantastike broj 7, dakle od 18. do 21. oktobra u Domu omladine i u Kinoteci. Doduše, bit će nešto i na ulici, ali o tome ćemo pričati u posljednjem segmentu. A sad da nešto kažemo malo i o tim pratećim, da tako kažemo, programima, dakle tribine, gosti interesantni koji dolaze. Večeras će ljudi imati prilike, to sam u najavi rekao, da slušaju našeg doktora za horor koji je održao jedno predavanje o novom francuskom hororu, a koji će takođe biti gost u okviru tog tribinskog dela Festivala srpskog filma Fantastike, gdje će pričati, ako se ne varam, upravo o apokalipsi.
Da, naravno, reč je o Dejanu Ognjanoviću. Iako sam u ovom programu ja predstavljen kao doktor za horor, zato što se pojavljam kao lik u stripu koji će biti promovisan, gde ovaj Bora Starević je napravio šalu, naravno, misleći upravo na knjigu koju si ti malo pre spomenuo. Da, Dejan Ognjanović drži, to je bila moja inicijalna ideja, meni je žao što to nismo imali dovoljno materijala da izguramo do kraja. Ja sam zapravo mislio, pošto smo u godini apokalipse, da tema bude apokalipsa, smo prošle godine imali dve interesantne tribine, jedna je bila o vanzemaljcima, a druga je bila o Beogradu ispod Beograda. I ljudima su upravo dopala ozbiljnost tih tribina i naravno puno podataka koji su uspeli da čuju. Međutim, što se apokalipse tiče, prosto ponekad morate da pokleknete pred stvarnošću i nismo uspeli da izguramo to do kraja. Tako da Dejan Ognjanović je imao jednu odličnu ideju koju smo mi prihvatili, a to je da zapravo priča o filmovima koji se bave apokalipsom, i mislim da će to biti interesantno, jer ipak ostajemo negde u okviru te ideje da je 2012. i da je festival u 2012. i naravno taj čuveni datum sa svim svojim mogućnostima, tako da ja pretpostavljam da će tu da neke vrlo interesantne filmove izvuču u prvi plan. Što se ostalih tiče, to je drugi dan festivala, će biti ta tribina u tribinskoj sali trećeg dana festivala u 20 sati u Amerikani. Naš specijalni gost, mora da priznam da smo svi vrlo ponosni što nam dolazi Sergio Stivaleti. U pitanju je čuveni masker, šminker, majstor specijalnih efekata i reditelj. On dolazi u Beograd, on je upravo iz te generacije, da kažem, treća generacija posle Lucija Fulcija i Dario Argenta, koji je nastavio trend italijanskog horora i nadgradio ga na neki način. Sergio Stivaleti će imati show koridor u okviru Festivala Fantastike, i to u subotu, i tad će biti prikazani neki od najinteresantnijih momenata iz njegove karijere, i to će ujedno biti u uvodu taj, da kažem, program italijanskih filmova, gde će biti prikazani neki filmovi na kojima je on radio, između ostalo Legio 13, koji ima prepune specijalnih efekata. Ali ne samo to, Sergio Stivaleti i donosi svoj film koji je radio 1994. čini mi se, on je nasledio kad je Fulci preminuo, on je nasledio po nagovoru Dario Argenta režiju tog filma, izgura ga u pitanju film Maska od Voštana Maska, i on će biti prikazan u Kinoteci, tako da mislim da je to ovako jedan dosta interesantan i čovek, i ima jednu vrlo zanimljivu karijeru. Meni je žao što nismo uspeli i tog novog Drakulu Argentovog da donesemo na festival, ali on je kupljen, koliko znam, od distributere i u neke druge svrhe ga čuvaju. Tako da žao mi je, zato što je Stivaleti upravo radio masku za taj film i ponovo sarađivo sa Argentom. Što se ostalih tih pratećih programa tiče, u Kinoteci je rezervisan termin kao i svake godine za Izgubljene svetove srpske fantastike. Tu ćemo prikazati, da kažem, filmove koji se u najvećem broju, zapravo najviše oslanjaju na filmove koje se ove godine nalaze u Domu omladine. Znači, na neki način filmovi poput, ne znam, Mini smo anđeli ili Sabinog centra ili Pun mesec nad Beogradom, koji imaju svoje naslednike u tim novim imenima koji se takmiče za Oscara u Domu omladine.
bio je i ovaj program koji je završen danas, ili se u stvari danas završava u Ventilu.
U Ventilu, da, tu smo napravili, to je jedan dobar uvod, bio nam je ceo vikend zapravo pun programa. U Ventilu su prikazani filmovi sa ranih festivala, izbor Best of, a paralelno sa tim imali smo radionicu u jednom ateljeu tu na Zelenom vencu, gde su ljudi mogli da uče, da kažem, zapravo da gledaju kako se prave filmske maske, što je uvod u jednu drugu priču, da, koja će biti tokom festivala, to će malo kasnije. Samo teo da kažem da naš pratići program čine i domaći, kako se kaže, nisu distributeri, nego ljudi koji izdavači
da.
Koji će ove godine deliti knjige najboljim filmovima, tako da će oni zapravo predstaviti u holu ispred Amerikane svoja nova izdanja iz oblasti fantastike, bilo su u pitanju stripovi ili romani. S druge strane, imat ćemo puno izložbi. Festival otvara performans Requiem za Macbetha, koje su radile 4 balerine i vrlo onako one izgledaju kao Hellraiser. U stilizovanim kostimima, im vrlo neobičan performans, imaju i film od 4 minuta koji ide paralelno sa živim dešavanjima na sceni i njihovi kostimi će biti izloženi tokom festivala, kao još neki mladi onako autori koji su okrenuti fantastici, i samim tim imat ćemo izložbu i nekih strip radova koji će poslednjih dana festivala imati svoje promocije. Jedan od njih je upravo ove što sam malo pre spomenuo, Bora Stanović, njegov najnoviji Kapetan Itrat, 3. i 4. epizoda, u pripremi je 5. tako da ja mislim da je to već puno programa.
to je već bogato, ali
bogato za 4 dana.
Inače, festival je tražio, ne znam šta se na kraju sa tim desilo, ali tražio ljude koji su voljni da dokumentarno snimaju sva dešavanja na festivalu, a pošto njih ima dosta i pretpostavljam da će ispasti odličan dokumentarac, samo da bude naravno interesovanje da se pomogne festivalu srpskog filma fantastike i u tom.
Pa da, ja tačno ne znam šta je bilo na kraju sa tim, koliko imamo prijava, ali stvari u tome da mi smo nešto slično radili prošle godine, imamo jako dobar materijal, tako da mi ćemo svakako u jednom trenutku da sklopimo jedan promo film kompilirajući razne sadržaje. Sigurno će biti ljudi, u krajnjem slučaju, i sami ste rekli malo pre, tehnologije su toliko napredovale da čak i mobilnim telefonom mogu se naprave jako dobri snimci koji su korisni upravo za jedan dobar dokument.
Naravno, a u principu važan je dokument. Dobro, sada ćemo poslednja numera pred, u stvari jedna od numera pred poslednji segment, u kojem ćemo vas pozvati da te turate ulicama Beograda. Bila je nedelja, išli na pivo drugarija, ali mesta nigde nema. 5 minuta do 9 u poslednjem segmentu, vreme je da najavimo nešto će se dešavati u sklopu Festivala srpskog filma Fantastike, ali ne u Domu omladine, u stvari delom će biti u Domu omladine, negde od 11, ali onaj glavni deo koji počinje u 17.00 će se dešavati na ulicama našeg grada.
Da, zombi šetnja, prvo u Beogradu. Ja se iskreno nadam da ćemo mi uspeti da kažem onako pošaljemo sliku u sve da i mi to možemo da i ovo nešto tako, pošto koliko znam u Salzburgu je bila prošle nedelje ili u Londonu, jedne za drugom su išle, sad ne mogu tačno se setim.
Bilo je u Britaniji jedan pokušaj varanja i rekorda negde,
jeste, da,
neuspešan,
da sa brojem zombija. Naravno, ta ideja postojala i ranije, ona je ove godine da kažem, tek mogla da se realizuje zahvaljujući Foxu i tome da njima kreće nova sezona serije Okružen mrtvima. Ona počinje sutra u 10 sati, koliko znam, je prva epizoda trećeg serijala i samim tim i u promotivne svrhe, a i time što za par dana počinje naš festival, mi smo rešili da spojimo jedno i drugo u jednu onako šetnju, u jedan onako demonstraciju maski zombija, tako da radit će čitav tim maskera na čelu sa Miroslavom Lakobrijom, trebali reći, sada već našim najčuvenijim specijalistom za maske i uopšte šminku i specijalne efekte. Tako da ja se iskreno nadam, spominje se neki broj od 250 zombija, koliko će biti prijavljeno. Kod nas je sigurno prijavilo više od 50 ljudi već sada. Naravno, ljudi još uvijek mogu se prijave što preko Foxa, što preko našeg sajta. Šminkanje će biti u Domu omladine, počinje već u 11 prepodne. Šetnja je najavljena od 5 do 15 do 6. Kreće se od Trga Republike, bit će svirke, ide se kroz centar grada do Trga Nikole Pašića, tu se pravi
tetura se
naravno. Doduše, zombi imaju, kreću se na različite načine,
imaju brzi i spori, stara škola
ja više volim tu staru školu, gde su oni spori, gde oni onako stvaraju jedan osjećaj klaustrofobije,
spori ali temelji.
Da. Tako da ja očekujem jedan zanimljiv vikend, naredni vikend pred nama, pre svega ta subota, mislim će biti lepo vreme, bit će super svirka. Dobre su maske već pripremljene, 250 zombija malo li je. Probat ćemo i mi da srušimo rekord, tako da mislim da će to biti pre svega zabavno.
Pa koliko ja znam, poslednji zvanični rekord je 9806 zombija iz Meksika prošle godine, a u međuvremenu su bili, pošto čak za neke manifestacije iz 2010. nije stigla potvrda od Guinnessove knjige rekorda, iako su imali svoje ljude. Tako da meni se čini tu je malo ili kao problematika kako lepo izbrati toliko ljudi. U međuvremenu je bilo izgleda još nekih sa 10-11 hiljada zombija, tako da to bojim se da će ostati onako u domenu, ali nema veze, mislim, bitno je da se ljudi lepo provedu. Ono što je inače tu samo bitno reći, to je da je to relativno skora tradicija, postoji tek nekih 11 godina.
Da.
19. avgust 2001. godine Sacramento.
Hvala na tom podatku, ja sam ga isto našao pre neki dan, ne znam baš da li bi ga tako precizno rekao, nisam ga zapamtio, ali ja sam isto bio iznenađen da to postoji. U stvari ja nisam ni sam bio siguran da li sam iznenađen, da li mi je čak ili već 11 godina, ali u svakom slučaju je vrlo interesantna jedna tradicija, ali ja mislim da isto ove godine mi ćemo, da će tu u Beogradu biti jedan dobar pokušaj, jel da, pošto ponekad se zabranjuju tako neki skupovi, a mi imamo nešto potpuno neobično, nadam se će nići na dobar prijem kod ljudi i da će zapravo možda tek narednih godina biti to masovnije. Tako da ne, ja sam se naravno šalio, mi ne pokušavamo da oborimo rekord, pokušavamo samo da napravimo jedan onako jednu promo šetnju što festivala, pošto znate, mi smo u suštini jedan onako dosta jedna underground manifestacija i vreme je onako da sad iz toga izađemo na ulice, pa smo eto odlučili da to bude maskirano pod full opremom i da bude onako malo neobično. Tako da ja prije svega očekujem jedan onako jedan dobar odjek u javnosti. I vidim već da su televizije dosta, nego baš televizije sa nacionalnom frekvencijom, da su već tražile da pitali mi to atraktivno za slikanje, tako da ja pretpostavljam da će biti ovako to dosta dobro propraćeno.
Prvi zombi vok kod nas na neki način je održan na festivalu Fantastike u Zaječaru prošle godine, a u uključenju koje smo onda imali sa Mikijem Kamenovićem, kad nam je ispričao, otprilike isto je Lakobrija prvo šminkao ljude, onda su ljudi videli otprilike kako to mogu i oni sami nešto da probaju. Epilog, otprilike u 11 sati noću su zombi vozili kola po Zaječaru i tako dalje, skakali, veselili se, tako da je, pretpostavljam da i ovde može da se desi nešto slično, ako ništa drugo, makar tih 45 minuta će biti interesantno proći centrum grada.
Biće definitivno, ja se nadam, mislim, sem Lakobrija tu i Stivaleti, on će nam biti, to je onako baš dan koji je odvojen za njega, on je majstor za efekte i odlično je uradio zombije u jednom od tih filmova koje ćete vidjeti ove godine, tako da mislim će biti jedan interesantan spoj, jedna fina onako demonstracija, da kažem, te malo onako skrajnute umetnosti. Ja bi tu šminku ne bi ja to tako zapostavljao, kad je znam da će to neko reći, ma eto, ljudi su dokoni, pa se. Međutim, ja pre svega mislim da to treba znati napraviti i ljudi su to na nekim filmima, pogotovo u tim na kojima je radio i naravno i Lakobrija i Stivaleti, ali i drugi naravno majstori maske, mislim da su to vrlo onako predano i dobro radili, tako da ja pre svega očekujem jednu demonstraciju, kažem, kao jednu pokretnu izložbu zombija.
Naravno, 250 recimo zvaničnih zombija, a svako ko ume, hoće, može da proba
da se napravi, da.
Kući nek se napravi, pa lagano.
Pa lagano neka dođe na trg.
Lagano, neće, neće
da, da, ali hoće kažem, ne bi trebalo bude nekome blam. Ako naravno bude bilo toliko maskiranih ljudi u centru Beograda, bit će...
Naravno. Eto, ne morate da čekate 31.10. kad obično ima dosta čudnih maskiranih ljudi uveče. Možete to da uradite već 20 dana ranije. Ništa, ja vam želim lepo vreme za Zombie Walk. Mnogo uspeha na samom festivalu koji, dakle, treba od 18. do 21. Puno nagrada na nekim drugim festivalima gde će isto naši filmi idu. I onda sledeće godine opet novi, veći, bolji festival.
Hvala. Trebalo bi da bude.
Eto, slušali ste, dakle, Dragana Jovićevića, Festival srpskog filma Fantastike, broj 7, od 18. do 21. oktobra, Dom omladine i Kinoteka.
Oh, shit. noćni hodač. Više me nema.
21 i 11 tu onoj gužvi, nismo odmah čitali kompletno vaše poruke, ali ovo je nešto što je vezano za još SF vremeplovi one patente, pa Ivan poslao poruku, kaže Ubik nije patentiran, naravno misle na Filipa K. Dika, vidjet ćemo kad dođemo tamo do 1960 i neki, ovdje smo još na početku tamo, 1900 beše 18. 20. Dobro, ovaj je skočio, kom impresivno, nema što ovo što su ljudske granice jednog hrabrog čovjeka, on je lud već hrabar, ali njega ne razumeju. Dobro, dakle, očigledno komentari, pošto je na samom početku emisije smo mogli onako da prisustvujemo stvarno istoriji čoveku, skoku čoveka sa granice svemira, na svu sreću na kraju uspešno, međutim mi ćemo se sad malo samo krenuti onom već navedenom projektu SF Topstone 100XU pesama. Predlozi su dakle počeli da stižu, počeli smo da ih beležimo u poslednjih par emisija. Sve ćemo to onako da objavljamo na naslovnoj strani internet prezentacije ove emisije, dakle sfpogled.net, i tamo negde najvjerojatnije, pretpostavljamo od marta ćemo krenuti sa glasanjem kada završimo jedan drugi projekat koji će biti aktualan tokom decembra i januara. Dakle, prošle nedelje između ostalog predložili ste Psihokratiju, Ples iluzija, zatim Rezonansu, Programiraj me, Slađanu Milošević, Neko je tu, Beograd kontrolori, Zlatko Golubović, Povratak zvezdama, Pauk, Balkanski futur, onda Miha Kralji, Pegas, Zanica dobra, naravno sa pesmama iz Crnog bombardera, film, Video Sex, Rambam, Deus Pilot, Babo, nešto sa albuma ili celbum, Balkan horror rock, električnog orgazma, Igra staklenih perli, ona ima baš onako dosta interesantnih numera, između ostalog pomenuti Solarni modus, Borgesija u crnom, zatim Luna, Luna je ogradalo Lune, sve će to naravno morati da se malo i presluša, da se podsjetimo i da vidimo koliko definitivno tu ima u nekoj pesmi SF horror ili fantasy elemenata, mada opet sad interesantan je ovaj moment kada je pesma iz nekog filma koji ima već taj prefiks, a ona sama možda i kada bi se gledalo odvojeno možda i nema toliko veze. No, ideja nam je da stignemo do 100 različitih izvođača sa XU prostora koji su imali u svojim pesmama elemente naučne fantastike, horror ili fantastike, i da onda glasamo i vidimo šta je to najbolje, šta vam se najviše od toga sviđa ili šta mislite da je najuspešnije u tom prebacivanju u nekom sveta fantastike. No, večeras kao ilustraciju, evo slušamo nešto upravo od ovih predloga, slušat ćemo Anicu Dobru i Električni orgazam, naravno i Hodam sad kao zombi.
Hodam sad kao zombi.
Dobro večer, baš lepo što se skok dogodio za vreme ove emisije i tako spojio stvarnost i futuristiku. Pozdrav od Ivane. Hvala Ivana. Pa eto, različite stvari su se dešavale dok tokom ove emisije. Često smo imali baš onako lepe sportske uspehe, to moram da napomenem, negde tamo krajem 90-ih ona osvajanja šampionata u basketu nekako su se uvek dešavale nedeljom, a tad isto emisija išla nedeljom, doduše od 22 do ponoći, pa se eto to tako poklapalo, a evo sad smo poklopio i ovaj događaj. Međutim, sada ćemo se dakle okrenuti nečemu što smo već evo pominjali, što je Dragan Jovićević pominjao večeras. Dakle, jedan od predavača na festivalu srpskog filma Fantastike biće naš prvi doktor za horor, Dejan Ognjanović. Inače, publicista, eseista, filmski kritičar iz Niša, koji se i tekako naravno razume u svet horor filma, i bio je upravo gost u Domu omladine, gde je održao predavanje o novom francuskom hororu. Jedno jako interesantno predavanje. Nažalost, poklopilo se sa održavanjem fudbalske utakmice između nas i Belgijanaca, tako da možda sala nije, kako to obično biva kad on drži predavanje, bila puna do poslednjeg mesta, ali je svakako bilo interesantno čuti ono što on ima da kaže na ovu temu. I naravno, mi ćemo sada u ovom i sledećem segmentu da vam predstavimo makar deo onoga, uglavnom neke početne stvari sa početka predavanja, gde se i objašnjava sama geneza, šta se tu u stvari dešavalo u tom razvoju i zašto je bitno u stvari pričati o novom francuskom horror filmu. Pa evo, na samom početku, dakle, Dejan Ognjanović objasnjava zašto se je sasvim, da tako kažemo, logično da se ovo predavanje održava sada, a zašto bi, recimo, pre samo 10 godina to bilo maltene ne nemoguće, ali možda sasvim drugačije. Da poslušamo Dejan Ognjanović i priča o novom francuskom hororu.
I na samom početku trebalo bi, recimo, reći da predavanje na ovu temu pre samo 10 godina bi bilo, ako ne potpuno apsurdno, ono prilično usiljeno i svodilo bi se na ceđenje suve drenovine iz nečega što u tom trenutku nije baš bilo nešto naročito ni bogato ni vredno priče. Naime, francuski horor, odnosno francuska kao kinematografija, je vrlo specifična, ističe se od svih drugih velikih zapadnoevropskih kinematografija, upravo po tome da u njoj praktično do 21. veka nije bilo ozbiljnije tradicije horor filma. Za razliku od Italijana, koji su praktično i po broju naslova i po njihovom značaju uticaju bez ikakve dileme na prvom mestu, za razliku od Engleza koji su odmah tu iza njih, za razliku od Nemaca koji su istina bili sporadični, ali sve i da ništa posle nemačkog ekspresionizma nisu radili, oni su udarili temelj nekoj azbuci horor jezika na filmu koja kasnije i u Americi i širom sveta bila elaborirana, za razliku od Španaca, za razliku od praktično bilo koje veće kinematografije na zapadu, Francuzi jedini nisu tokom čitavog 20. veka imali neke ozbiljnije priče, značajniju produkciju horror filmova. To je tim čudnije imajući u vidu nekoliko stvari. Pre svega film kao medij, odnosno film i kao pre svega zabava, pa kasnije i umetnost je ponekao u Francuskoj, kao izum braće Limijer, jel tako? Ali ne samo to, nego su upravo i fantastični žanrovi svi ponikli iz produkcije Meliesa. Dakle, Melies kao otac fantastičnog filma, pa između ostalog i horora, mada se to naravno u to vreme tako nije zvalo, ali kao čovek prvi koji je intenzivno prikazivao u svojim filmovima i vanzemaljce i čudovišta i vampire i duhove i oživele kosture i razna čuda i čudesa. Dakle, imajući u vidu takav početak i korene i značaj Francuza za začetke fantastike na filmu, prilično je bizarno da horror, dakle, ne pričam sada o fantastici uopšte, nikada u toj kinematografiji nije uspeo da pusti jači koren ili da da neke značajnije primerke, odnosno naravno postoje izuzeci svuda, pa tako i ovde, ali u čitavom 20. veku, znači, vi bukvalno na prste jedne ruke možete nabrojati značajne francuske horore, iz jednog od njih ćemo malo kasnije videti insert. Razloga za to je mnogo i ja zapravo, budući da je naslov ovog predavanja novi francuski horor, neću suviše ulaziti u istoriju i u korene i u 20. vek, ali moglo bi se reći da su Francuzi imali neku dozu snobizma u odnosu prema hororu, odnosno Francuska je bila među prvima, ako ne i prva, dakle i francuski kritičari i francuski filmofili i filmski reditelji bili su među prvima, ako ne i prvi u mnogo čemu, kada je trebalo prepoznati ono što je u to vreme bilo smatrano B-movijem, odnosno žanruskim filmom, ma koji to žanr bilo. Bilo da je to western, bilo da je to krimić, bilo da je to thriller, pa čak i horror. Dakle, neki od autora koji su u Americi bili smatrani pukim zabavljačima ili tako nekakvim drugorazrednim rediteljima su upravo među francuskom kritikom i upravo u Francuskoj bili tretirani kao autori i ozbiljno izučavani još od 60-ih pa na ovamo. I čak i dan danas neki od zrelih ili već pred penzijom značajnih američkih žanrovskih reditelja, da govorim pre svega onima iz horora, dakle i Carpenter i De Palma i dugo vremena i Cronenberg pre nego što je prešao u mainstream, bili su izuzetno respektovani u Francuskoj, dakle njima su bile posvećivane i retrospektive i studije. Cronenberg je pre nego što je zaglibio u ovo što danas radi i postao respektabilni i dosadni reditelj, dobio legiju časti. De Palma i Carpenter i dan danas su malte nezaboravljeni u Americi. To možda nam ovde u Srbiji zvuči čudno jer smo mi među njihovim najvećim fanovima, ali zaista oni imaju ozbiljne probleme da u Americi nađu uopšte novce da rade i zapravo De Palma, zahvaljujući Evropljanima, snima svojih nekoliko, a zapravo i Francuzima kao koproducentima svojih poslednjih nekoliko filmova. Dakle, s jedne strane imamo izuzetnu sposobnost da se shvati žanr, pa između ostalog i horor kada dolazi sa strane, a s druge strane imamo zazor kada treba na lokalnom terenu proizvesti nekakav film te vrste koji bi bio na nivou, znači, Hitchcocka, Carpentera, De Palme, Argenta i tako dalje.
Četvrtkom ludilo. Svaki
Dva minuta do pola deset, reminiscencija kod Svetlane. Dobro, nećemo to da čitamo, ali nam je to vezano za crnog bombardera apsolutno sve jasno. A Risto, odlična ideja, to možete da probate da snimite Duni vetar malo preko jetre, jedna obrada da bude Baja Malog Ninja ili već nekog drugog, kaže veći horor ne postoji. Dobro, večeras očigledno niste raspoloženi da se prisjećate nekih pesama sa elementima SF-a, horora i fantastike, ali onih pravih snimljenih. Međutim, kad smo već kod horora, mi ćemo se naravno sada vratiti ovom predavanju što je održano, dakle, u petak u Domu omladine, Dejan Ognjanović, novi francuski horor film. I čuli ste, dakle, jako interesantnu stvar, dakle, Francuzi kao začetnici kinematografije, kao začetnici žanra i Méliès koji je tu stvarao, a da jednostavno se hororom nisu bavili. Međutim, naravno, stvari se jednostavno pre ili kasnije menjaju. Kada se stvari definitivno menjaju, o tome će da Dejan Ognjanović priča upravo sad.
Sve se to menja tek krajem 90-ih i početkom 21. veka, znači u 2000-im, i razloga je nekoliko. Pre svega, dolazak mladih reditelja koji su bili lišeni snobizma njihovih starih kolega i koji su zapravo odrasli na B-movijima, uključujući i taj exploitation iz 70-ih, pa među ostalima i odrasli na hororima, dakle na filmovima Teksaški masakr, Motorom, Testerom, dakle mislim na, pre svega na B-movije, B-horore iz 70-ih, mada naravno su i oni u visokoj produkciji kao što su Isterivač đavola ili Osmi putnik proizveli ili Predskazanje proizveli svoj značajan uticaj. Dakle, reditelji koji su bili klinci, koji su, ne znam, rođeni u 60-im ili 70-im i koji su neke od tih filmova gledali čak i na video, a ne u vreme kada su se oni pojavljivali 70-ih, počinju, iako u jednoj kulturi koja, kažem, nema neku naročitu tradiciju te vrste filma, da se na pajaju tim svojim uzorima i da pokušavaju da na lokalnom terenu realizuju neke teme i ideje koje su bliske njihovim uzorima. Zatim značajan pomak je učinio Luc Besson i kao reditelj i kao producent, koji je uspeo da B-movije podigne na jedan viši nivo i da ih izdigne iz nekakve lokalne produkcije koja će se gledati samo u Francuskoj i da postigne uspeh sa njima širom Evrope i širom sveta, a pre svega naravno uključujući tu Ameriku. I on je kasnije kao producent bio doslovno, znači kao producent odgovoran za film Hot Tension ili Visoka napetost, odnosno kod nas Krvava romansa u bioskopima. Film koji je zapravo dao najjači push novom francuskom hororu, iako naravno nije prvi u nekom tom naletu u 21. veku, ali je prvi koji je izazvao te neke talase i krugove koji se šire, mnogo, mnogo šire izvan žanrovskog geta. Zatim, uspehu francuskog horora je kao nekakav background doprinela i činjenica da je američki horror film kao ipak glavni proizvod, dakle najdominantniji oblik horora i po kvantitetu, pa zadugo i po kvalitetu, ali nažalost ne više, da je posustao i to do jezivih razmera. Dakle, da je horor u Americi već od 90-ih, a u 21. veku zaista to poprima apokaliptične razmere, toliko postao bezidejan, toliko prazan, toliko iscrpljen u remake-ima, u reciklažama, u nastavcima, u presipanju i šupljeg u prazno, u otrcanim klišejima koji više ne samo što nisu strašni, nego nisu čak ni zabavni. Dakle, posustajanje američkog horora je kod publike željne dobrog horora u svetu, pa i u Americi, dovelo do okretanja stranoj produkciji, što u vreme kada je američki horor bio jači, recimo 80-ih, je bilo nezamislivo barem u nekim većim razmerama. Dakle, kao što znate i sami iz priče, ili možda neko od vas to i naživo se uverio, Amerikanci prosto nisu navikli da čitaju titlove, a i kad se filmovi dabuju na engleski, to se često uradi trapavo i njima to smeta, osete, mislim, čak i engleski filmovi kod njih ili australijski, makoliko dobri, makoliko komercijalni, imaju ogromne probleme da, da budu gledani, da, da se takmiče u punoj meri sa najnekim šugavim američkim filmom, samo ako u njemu igra neka zvezdica sa televizije ili kogod je trenutno u tabloidima. Dakle, uspon novih medija, dakle i DVD-a kao jednog oblika kućnog gledanja, tako da više strane produkcije ne moraju da zavise od drive-inova ili od bioskopa nekih koji će prikazivati francuske, nemačke, japanske ili čije već filmove. Sve je to omogućilo da tu neku prazninu stvorenu šupljinom trenutnog američkog horora neki iskoriste, pa su se tu našli i Francuzi, naravno ne jedini, još neke evropske kinematografije, pre svega španska, a o Azijatima da ne pričamo, koji su imali svoj boom. Istina, sada je taj boom splasnuo i oni već godinama nisu na onim vrhuncima u kojima su bili otprilike u to neko vreme, krajem 90-ih i početkom 2000-ih, ali svejedno još uvek stoje kao snaga na koju valja računati. Dakle, Azijatija, među njima pre svega Japanci. Francuzi su, dakle, doneli dah svežine, doneli su nešto drugačije, doneli su nešto što je u američkom hororu postalo zaboravljeno, a to nešto je žestina, brutalnost, strava, užas, iznenađenje. Prosto, kada ste zaboravili na osjećaj misterije ili nepredvidivosti ili šoka u američkom horror filmu, francuski se pojavio tu da nas podsjeti da film može da nas iznenadi, da može da skrene u nekom pravcu koji je potpuno nepredvidiv, a kao što rekoh, američki je toliko postao predvidiv da to više nije ni smešno, ni tužno, ni prosto je jadno.
Yeah. Pogled.
Pogled iz svemirskog broda.
Do 22 stižu ovde neki predlozi Simmergal Meeting with i tako dalje. Dobro, to ćemo lepo mi lepo sve da prepišemo. Ovo Indiru Radić, to naravno nećemo ni da komentarišemo. A sada se opet okrećemo malo jednom snimku sa dana budućnosti pod naslov Robotika, koji je naravno bio aktualan u gradu, a Simov je bio. Međutim, bio je jedna tribina, u stvari jedno predavanje, ali ujedno i prenos na Radio Galaksiji posvećen veštačkoj inteligenciji. Sad, naravno, to nije striktno bila isključivo samo priča vezana za SF, ali s obzirom da je tu bio Milan Ćirković, astronom i fizičar, onda je on u svom tom predavanju i priči se itekako doticao nekih stvari koje su vezane za naučnu fantastiku, pre svega za to kako su neke stvari viđene u SF filmovima i možda ne baš na najpozitivniji način po celu priču vezanu uglavnom za robote. I upravo u ovom jednom kraćem insertu čućete priču vezanu za antropomorfne robote, dakle robote koji su prikazani kao u formi čoveka. Koliko je to generalno uzev logično, koliko nije, šta se dešava sa tim, dakle Milan Ćirković.
Antropomorfni roboti ili humanomorfni roboti, mislim, zove su, hajde da kažemo tako, mislim, zove jednu od grana, ali ni najznačajniju, a boga mi ni u nekom smislu reči, mislim, zove po ni najrasprostranjeniju granu robotike, zapravo pošto na neki način primjena antropomorfnih robota je relativno ograničena. Oni u nekom smislu reči, mislim, zove, mogu da se koriste, mislim, zove, ili tako kao igračke ili za neke relativno jednostavne, mislim, zove, stvari, ali oni u principu nemaju nekakav ekonomski, industrijski potencijal, mislim, zove, koji imaju druge vrste robota, znači, pre svega, mislim, zove, one koje su industrijski značajne, niti sa druge strane, čak ni za one stvari za koje se nama iz, opet, filmova, uglavnom, loših, mislim, zove, se čini da na neki način predstavlja najopasnije, mislim, zove, na neki način predstavlja opasnost, mislim, zove, kao što recimo se u, ne znam, u filmu Ja, robot, na primjer, zamišljaju, mislim, zove, armije, uglavnom antropomorfnih robota, to je u suštini jako naivno, zato što ukoliko bi neko i želeo, mislim, zove, da stvori robotsku armiju, sigurno ne bi pravio robote, mislim, zove, nalik na ljude, mislim, zove, nego bi pravio robote koji su daleko prilagođeni, izdržljiviji i, mislim, čija forma više odgovara, mislim, zove, samom, mislim, priča o robotskoj, o pretnji od robota, mislim, na neki način samo izraz nekih ljudskih iracionalnih strahova kojih se ljudi plaše samih sebe, a sa druge strane, opet, kažem, malo pronicljiviji i autori i pisci i režiseri i tako dalje su se na neki način pre ili kasnije dolazili do zaključka, mislim, zove, da to takva neka vrsta jednostavne i crno-bele slike sa budućnosti, a shodno tome i preneseno prema tome i sadašnjosti, je suviše pojednostavljeno i na neki način, mislim, zove, su davali znatno komplikovanije i iznijansiranije i adekvatnija rešenja. Postoji nekoliko izuzetaka od toga, recimo, kao što, na primjer, film Stevena Spielberga i, mislim, zove, je li odnosno po ideji Stanleya Kubricka, veštačka inteligencija, odnosno artificial intelligence, koji recimo daje jedan relativno u sve mane, mislim, zove, koje taj film ima, mislim, zove, u dramatskom i pogledu kompozicije i slično, mislim, zove, onda je ipak jedan ozbiljni i iznijansiraniji odnos i pogotovo na kraju krajeva u tom filmu najznačajnije su one scene na samom za kraju poslednjih par minuta koji se šalju daleko u budućnosti, kada se vidi, mislim, zove, da zapravo, eto, mislim, čovjek je biološki nestao, mislim, zove, u potpunosti, a inteligentne i napredne mašine su na neki način, mislim, zove, zadržale interes za jednu vrstu i naučnog, ali i kulturnog, pa i moralnog interesa, mislim, zove, za ono što je bilo i što su bila, hajde da kažemo, postignuća i dostignuća ljudske kulture dok je ona postojala.
Eto, dakle, čuli smo Milana Ćirkovića, sada je 14 minuta do 22, jedna muzika, pa ćemo se onda okrenuti sledećem snimku, ali samo taman onda da pročitamo i ovu poruku od Svetlane. Kaže, antropomorfni roboti bi bili dobri muževi. Pa, moguće, sve zavisi kako ih naprave. Vidjet ćemo, naravno, šta će se dešavati sa time, a u, naravno, nekoj bližoj, doglednoj budućnosti. Isak Asimov je po pitanju robota bio definitivno čovek koji je osmislio najrazličitije tu stvari koje se mogu desiti. Dosta priča, neke objavljene i u nekim zbirkama ovde kod nas. Ali to je već sad jedna druga priča i druga tema. Još malo instrumentala, a onda ćemo da pređemo lagano i na sledeću muziku. Dobro, 8 minuta do 22 sata, mi ćemo sada već da se, što se kaže, da privodimo emisiju kraju, ali pre toga naravno imamo dovoljno vremena za još jedan snimak sa Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, gde je održana priča o jednoj seriji koja nije naučna fantastika. Zašto? Pa zato. Najbolje da to objasni Žarko Milićević. Dakle, reč je o seriji Community.
Ova serija, za razliku od većine filmskog i serijskog programa koji se bavimo ovde, nije SF, ni u kakvom pogledu, ali serija se bavi pop kulturom i ima toliko mnogo nekih referenci na stripove, filmove, razne druge serije i čak neki trenuci u samoj seriji imaju podradnje koje su SF i toliko fora jeste iz, ne znam, iz Star Treka, Star Warsa, iz Doktora Hua i ostalih nekih SF serija, da ovo jednostavno vrlo lako leti na radar svakoga ko pod jedan gleda dosta serija, a pod dva svakoga koga zanima SF malo šire. Ovo je pre svega jedna humoristička serija koja se bavi jednom ovako čudnjikavom grupicom luzera koja je došla na jedan bedni državni fakultet da pokuša nešto tu da završi i da nastavi svoj život. I u jednoj grupici koja se okupila da zajedno uči španski, dolazi do čudnih nekih dešavanja. I mene mnogo zapravo podseća na neke ono što ja zovem nameštaje, kao ekipu koja stalno dolazi ovde, koja se združila oko neke ljubavi prema SF-u. Mi ovde kad dođemo, održimo ovu tribinu, odemo u kafanu, pa se kao SF-om manimo i pričamo o normalnim stvarima. Dobro, ne baš o normalnim stvarima. Tako i ovi ljudi zajedno formiraju jednu tesnu grupu i postanu prijatelji uprkos svojih očiglednih i vrlo izraženih mana.
Eto, to je bila jedna kratka priča o seriji koja je definitivno interesantna i stvarno zaslužuje pažnju da se pogleda. Odlično je prošla kod kritike, mada u Americi baš i ne može da se toliko pohvali tolikom velikom nekom gledanošću. Naravno, ima publiku od par miliona ljudi svakako. Međutim, nova sezona je trebala da krene 19. četvrta sezona po redu, trebala je da krene 19. oktobra, međutim, umeđu vremenu je odložena, za kad, to se ne zna, ali jedan, kažem, definitivno interesantan projekat sa dosta tih referenci na svet, pre svega SF-a, serija kao što su Zvezdane staze, na Zvezdane ratove i tako dalje i tako dalje. Dakle, lepo je znati da se ljudi u društvu ljubitelja fantastike s vremena na vreme bave nečem što nije, ne mora da bude baš apsolutno striktno vezano za žanr, već da onako žanr tu malo proveva. E sad, kada smo upravo kod Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, naravno svakog ponedeljka u Tribinskoj sali Doma omladine na prvom spratu, dakle od 19.00, novo neko dešavanje, predavanje, promocija, prezentacija. I upravo sutra, dakle sutra je 15. biće prezentovan Sci-Fi portal broj 2. Sci-Fi portal je jedan skoriji projekat društva ljubitelja naučne fantastike iz Beograda. Dakle, Beogradsko udruženje Sci-Fi, koje je poznato i po tome što će organizovati 21.12.2012. svoju drugu konvenciju SF Terracon. Oni su se, eto, od svih, da tako kažemo, društava iz regiona prvi setili da iskoriste taj datum i da upravo tog datuma prave svoju konvenciju. Dakle, oni su poznati po svom fanzinu Terra, koji već godinama izlazi onako tačno kao sat, dva puta godišnje, izuzetno velikog obima, po nekoliko stotina stranica. A ovo je jedan njihov drugi projekat koji je krenuo ove godine, dakle Sci-Fi portal, koji je na onako jednom znatno ipak manjem prostoru, ali recimo ograničen nekih 60, 70, 80 stranica, sve zavisi od materijala, i koji će biti posvećen jednoj temi ili nekom autoru ili već nečemu. Dakle, šta je u Sci-Fi portalu broj 2, saznaćemo dakle sutra. Inače, sutra počinje i 8. Kids Fest, trajaće do 21.10. Tu će biti stvarno dosta filmova za najmlađe. I naravno, sledeća nedelja, 18.10. Dom omladine Muzigoslovenske kinoteke, 7. Festival srpskog filma Fantastike. A u okviru njega, sledeće subote, od 17.00, Zombi Walk u centru Beograda. Eto, i time smo u principu najavili sve što je trebalo, ostalo je samo da kažemo šta nas očekuje u rubrici Treća strana ploče. Pre toga, naravno, posle te rubrike sa vama Kolosa Rodosa i Rock'n'Roller od 22 do ponoći. Ista ekipa će ga pratiti, dakle, za organizaciju zadržena Marija Radović, za ton Miloš Jović. Ja vas pozdravljam i se čujemo za 7 dana, a za sam kraj u rubrici Treća strana ploče slušat ćemo muziku iz Madagaskara broj 3. Kompozitor je Hans Zimmer i upravo New York City Surprise. Do sledeće nedelje, čao!
Književnosti, muzici, stripu. To the Batmobile. Let's go. Kompjuterskim igrama. Affirmative. Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.